Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo, jaudon la unuan de Iulio 2021. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Cune por Libano, la tago de pregiado por la pazzo en la lando de la cedroi, convocita de Papo Francisco, malfermigis hodiau matene in Vaticano, en Domo Sancta Marta, cun la saluto de la Papo alla gvidantoi de la Libanai Cristanai Ecclesioi cae alla membroi de la Delegazioi. Francisco cae la Patriarcoi poste iris piede alla Vaticana Basilico por pregio momento. C'è la tombo della Apostolo Petro, ili levis sian petegon al Dio, por alvoci pazzon en Libano, cae metis lumantan candelon, ciel signon de espero por la Libananoi. La Papo cae la gvidantoi della Libanai Cristanai Comunumoi iela fino atingis la Apostolan Palazzon por partopreni en tri labor sessioi de ne publicai consultoi pri Libano, ili dauris la tutan tagon. Cai hodiau post tagmese en la Basilico de Sancta Petro ocasis ecumena pregio, legado de la parolo de Dio alterne cun pregioi cae cantoi el la diversai ritaroi ce estantai en Libano, textoi en la araba, siriaca, armena cae chaldea. Partoprenis la ambassadoroi ce la Sancta Seggio, Libanai gereligiuloi cae laicoi logiantai en Romo. Ne ce estis politicai roluloi, charoni desiris che la evento estu pure religia. La pregio tago cae la cunsidoi por meditoi estis, ciel dirite, arigitai de Francisco, post aliai gravai iniziatoi de la papoi favore al Libano dum la lastai tridec iaroi. Oni volas denove altiri la attenton al lando premita de grava politica cae economia criso, porque rebrilu espero. La Sancta Seggio profunde maltranquilligias pro la collapso de la lando, quiu aparte trafas la cristanan comunumon, declaris presentante la pregio tagon Monsignoro Paul Richard Gallagher, Vaticana Secretario por la rilatoi cun la statoi. Zorgigas, ne nur la politica sen elireio, li aldonis, sed ancau la granda elmigrado de iunuloi, eventoi ciui riscas detrui la equilibroin cae duonigi la cristanan ceston en Mesoriento. Libano restas sen registaro de prescau unu iaro, ec de ciam cef ministro Hassan Diab exigis post la explodego en la haveno de Beiruto la quaran de Augusto. Lau taxoi de Unuigintai Nazioi, pli ol la duono, precise 55% della Libana loggiantaro vivas en malricezzo, cae la Monda Banco prognosas la ciaran malcrescon, 9,5% della interna brutta productado. Cai nun aliai informoi. Delegazio della indigena i popoloi de Canado visitos Vaticanon della decsepa gis la dudeca de decembro por renconti Papon Franciscon. Tion annonsis la Canada Episcopara Conferenzo per noto en quiu oni clarigas che la celo de la iniziato estas faciligi signifa in cunveno in por dialogo cae ancau por resanigo. Facte en la delegazio estos ancau representantoi de la unuai nazioi, kiwi estis iamai internuloi de la tiel nomatai residai lerneioi de la pasintezo. Activai ec de la decnaua iercento, ili estis educ institutoi administratai de la Catolica Ecclesio cae destinitai al educo de indigenai studentoi, educo ofte accompanata de perforto, trudado cae ancau de verai misusoi. Pariso, Monsignoro Pierre Dornella, chef episcopo de Rennes, estro della bioetica gruppo della Franza Episcopara Conferenzo, esprimis zorgon post la approbo fare della nazia parlamento della legge pri bioetico, chiu interalie plivastigas la aliron al helpo reproducta tecnologio au helpita reproductado. La chef episcopo parolis pri la approbo kiel mal successo chiu kiu vundas nian demokration. Li desiris moratorion, kiu havigu tempon por mediti kolektive, por auskulti kaj konstati cies argumentoin. Tio ebligos, li clarigis, la aperon de comuna penso pri la homa digno, ne disigebla de tiu fratezzo quiu unuigas nin. Char nis cias che ciui havas la saman dignon pro la facto mem che oni estas homoi. La legio approbita de la Franza Nazia Assembleo normigas, interalie, la aliron al helpita reproductado de ciui virinoi, inclusive de fraulinoi cae samsexemai paroi, cae gi pritractas ancau serion da complexai aspectoi, kiel la mem conservado de ovocitoi cae la scienza esploro per stam celoi. Bruselo, ecde hodiau en la statoi de la Europa Unio, excepte de Irlando, malfruanta pro technicae problemoi, validas la verda carto, atestilo quiu permesas voyagioin tra la statoi, cae ancau la partoprenon en publicae eventoi, post unu iaro cae duono da malpermesoi cae limigoi pro la pandemio. En la Unio intertempe maltranquilligas la disvastigo de la varianto delto de la viruso, quiu povus conduci al shangio de la normoi dum la venontai semainoi. Concerne vaccinoin, finigis la testado de tiu productita de la germana firmao CureVac. Gia efico por 40% de la studitai casoi estas rimarkinde malpli alta ol tiu de aliai vaccinoi, tiom che ne certas gia disdono malgrau la mendoi iam faritai de la Europ Uniai institucioi. Nepegido, la Birma armeo, sigas informa genteio fides, arestis tri pastroin de malsamai brancioi de la Baptista Cristana Ecclesio, ciui gvidis ecumenan pregio cun venon por la pazzo en Myanmaro, cun la partopreno de cristanai fideluloi de ciui confessioi. Intertempe la armea junto e la povo ordonis liberigi 2296 politica in malliberulo in chiui partoprenis en la porpazza i manifestazioi de post la stat renverso. L'aula associo por assisto de politica i prisonuloi, citita ancora ude agenteio fides, 5200 politica i malliberuloi restas en la malliberejoi. Ottavo, la recorda varmego en Canado ne malcrescas. Temperaturo atingis prescau 15 Celsiain gradoin en la Brita Columbio, la sud-occidenta Canada provinzo. Tie registrigis ec de pasinta vendredo almenau 486 abruptai forpasoi, 134 nur en la regiono de Vancouvero, kie oni ecce devis por tempe fermi la centroin por vaccinare contra u COVID-19. Pri climatai shangigioi, causoi, decitiui necutimai temperaturoi, oni parolis ancau dum la cunsido ocasanta en la sud-italia urbo Matera, della gruppo della dudec plei gravai industriai cae soilai landoi. Ilia probis declaron, quiu proponas, atingi en 2015 la climatan neutralezon, nome, situazion en quiu la allasoi de forzeiai gasoi ne superas la capablon de la tero absorbi ilin. Carega ige fratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo. Laudetur Jesus Christus.